Të krishterët janë të thirur të arruajnë gjithësinë. Këtë nënvizoi Francesku në meshën e mëngjesit kremtuar në shtëpinë e Shënë Martës. Papa u ndal posaçërisht te krijimi i dytë, i kryer nga Jezusi që rikrijoi çka ishte rënuar nga mëkati.
Hyji krijoi gjithësinë, por krijimi nuk mbaron. Ai e mbron gjithnjë çka krijoi. Papa Francesku e shtjelloi humelin duke u ndaluar tek fragmenti i librit Zanafillës në leximin e parë, që përshkruan krijimin e universit. Në ngjitjen e sotëm komentojmë pas, shikojmë krijimin tjetër të hyjit, atë të Jezusit që vjen të rikrijojë që rënua nga mëkati.
E shohim Jezusin ndërmjet njerëzve, tha Papa, e shikojmë edhe se kur e prekin, shpëtojnë. Është rikrijimi. Ky krijim i ri, nënvizoi Francesku, është edhe më i mrekullueshëm se i pari. Kjo punë e dytë është më mahnitse. Së fundi, është edhe një punë e dytë ajo e ngulmimit në fe që e bën shpirti shenjë.
Dio lavora, continua a lavorare.
Hyj punon, vjen të punojë, e ne mund të pyesim si mund të përgjigjemi këtij krijimi të hyjit që lindi nga dashuria, sepse ai punon për dashuri. Krijimi të ri, vjoi Francesku, duhet i përgjigjemi me përgjegjësinë që na jep vetë Zoti. Toka është juaja, qojeni përpara, sundojeni, bëjeni të rritet.
Edhe ne pra kemi përgjegjësinë ta bëjmë tokën të rritet, ta bëjmë të rritet gjithësinë, ta ruajmë, ta zhvillojmë sipas ligjeve të veta. Ne jemi kujdestar të gjithësisë, jo padron të saj. Papa vërejti se duhet të kemi kujdes se të mos kthehemi në padron të gjithësisë, por ta çojmë përpara besnik ndaj ligjeve të saj. Pra mund të themi se kjo është përgjigja e parë që duhet i japim punës së hyjit, të punojmë për ta ruajtur gjithësinë.
Quando noi sentiamo che gente fa riunioni per pensare come
e kur dëgjojmë se njerëzit bëjnë mbledhje për të menduar si duhet të ruajtur gjithësia, mund të themi po jo, ç'punë kemi ne? Janë të gjelbërt ata që mendojnë për këtë. Jo, nuk është punë që u takon të gjelbërve. Kjo është e krishterë. Është përgjigjja që i japim krijimit parë të hyjit. Është përgjegjësia jon. Një krishter që nuk kujdeset për krijimin, që nuk punon për zhvillimin e tij, është i krishterë cilit nuk i bëhet vonë fare për punën e hyjit. Këtë punë të lindur nga dashuria e hyjit për ne. E kjo është përgjigjja që i jepet krijimit parë. Ta ruajm gjithsinë, ta bëjmë të rritet.
Francesku vjoj me pyetjen, si i përgjigjemi krijimit të dytë. Shëmpali kujtoi, na thot ta lëm Zotin të pajtohet me ne, të ecim në rrugën e pajtimit të brëndshëm, të ri pajtimit komunitar, sepse pajtimi është vepër e Krishtit. E akoma, duke i bërë jehon apostullit të popujve, Papa theksoi se nuk duhet ta trishtojmë shpirtin shenjt që është në ne, që është brenda nesh e punon brenda nesh. E shtoi se ne besojmë në një Zot personal. Është vetja e Atit, vetja e Birit e vetja e Shpirtit Shenjt.
E tutti i tre sono coinvolti in questa creazione.
E të tre punojnë në këtë krijim, në këtë rikrijim, në këtë ngulm të rikrijimit. E të treve ne i përgjigjemi, ta ruajmë, ta bëjmë të rritet gjithësinë. Ta lëm Jezusin të pajtohet me ne, ta lëm hyjin në Jezusin, në Krishtin, të pajtohet me ne çdo ditë. E të mos e të rishtojmë shpirtin shejt, të mos e të bojmë, është mësafir i zemër son, është ai që na shoqëron e na bën të rritemi. Zoti, përfundoi Papa, në vend hirin ta kuptojmë se ai është në veprim, e edhe hirin ti përgjigjemi si duhet.